Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
The Pod Network Entertainment.
Hello.
Hello, guys.
Ano?
Walk it to do!
Ba't ka galit?
Hindi.
Sabihin mo.
Walk it to do!
Sabihin mo yung mga iba pa.
Squibbly do!
Splaboomers.
Blabidi do! Splaka boomers!
Ano pa?
Hindi ako mahal ng tatay ko. Mga catchphrase. Allahu Akbar.
As you can tell, kung nanonood ka ng video, may guest kami. And as you can hear from the heavy breathing, alam mo na, ang guest namin ay si Alexio Tabafunda.
Hello. Hello po.
Hello.
Mga sir.
Nagdala siya ng chicharon to bring us to his level.
Of
snacking.
Grabe yung chicharon na yun.
Grabe yung chicharon na yun. Nadali yung recording namin kasi nagtatanggal kami ng tinga namin.
Yes. Sobrang, chicharon, ang bacon ng Pilipinas.
Hindi ko na-gets yun.
Hindi yata.
Tama yun.
Sarap ilagay sa salad.
Ba't yun lang liempo? Bacon ng Pilipinas. Kasi pare silang pork belly.
Tama.
Pero tama.
Pork belly rin yung bacon. Aha. Very liempo lang yan na very thinly sliced.
Oo nga. So bakit chicharon ang bacon ng Pilipinas?
Kasi parang liempo lang yung chicharon eh.
Hindi mo ba alam na ang chicharon ay pork rinds?
Oo. Tsaka ano siya, di ba? Likod.
Oo.
May batok banda.
Pork rinds.
Every time naglalabas silang pork rinds sa isang American TV show, parang.
Chicharon lang yun.
Chicharon yun.
So pag-uusapan namin ay, ano pa?
Snackity-snacks.
Snackity-snacks. It's a snackity-snacks episode dahil nandito ang ating weather expert na si Alexio motherfucking heavy baby.
Heavy baby.
Si Tabafunda.
Heavy Abby.
Oo. Sobrang kupal niya.
Oo nga eh.
Hindi ko na-gets kung ba't mo kami kailangan i-body
shame. I can go to this.
Pwede ka ba namin i-face shame?
Oo, pwede.
Kung
kaya nyo.
Kung kaya mo. Tain ang pangit-pangit ng mukha mo. Happy birthday pala sa isa nating tech. Si Zeke Straight Val.
Motherfucking Zeke the Freak.
Zeke the Freak. Pag nakita niya na si Zeke, manalaban nyo. Si Zeke the Freak is here.
Pumapatay ka siya sa ng baby. Zeke the Freak.
Akala mo nagbubuhat siya, hindi. Umaapak siya ng baby.
Sabi sa akin ni Andrin kanina bago mag-start yung recording, gagayahin daw niya yung style ni Zeke.
Kasi dati nag-earrings ako red. Earrings.
Nag-earrings ka dati?
Talaga? High school.
Hindi nga. Hindi nga.
Parang gusto ko ibalik yung earrings.
Hindi ko alam kung nagdolo ko.
Nainapanood akong video niya. Nung high school. Gago, nag-jackass lang sila mga kaibigan niya. May, parang nasa construction site sila. Tapos may isang pile ng gravel. Tapos nag-somersault lang sila papunta dun.
Tapos nagpapakyo kami sa camera. Like we last.
Parang siyang CKY video.
As in talagang masakit?
Ayong?
Masakit?
Hindi naman.
Ha, talaga?
Sa gravel naman eh.
Sakit kaya yun.
Pero may sand eh.
Sand o gravel?
Basta may question naman.
Nagsisinungaling na naman siya.
Oo nga, nagsisinungaling ka na naman. Mr. Inaccurate. Eh. Mr. Inconsistent with his stories. So, anina, sabi niya late daw siya kasi may tumaob na truck sa C5. na kaling dinadaan ako rin papunta dito, by the way.
Wait.
Wala namang problema.
Yung picture na pinakita niya, may kalabaw sa likod.
Oo.
Tinan mo to.
Open field.
Tinan mo to.
Niyan.
yung truck na nahulog.
Parang may pinicture ka lang na cellphone na malayo.
Eh syempre umaandar yung sasakyan eh.
Ba't ang secretive mo mag-take ng picture?
Sobrang banu mo mag-take ng picture.
Kumagalaw nga yung
puto. Parang ikaw yung mga nag-picture sa nakakita kay Bigfoot. Parang hindi HD. Alam mo yun?
Yes. Bakit ako mag-picture?
Oo nga eh. Paano ka nag-picture? Sneaky ba?
Gumagalaw yung sasakyan.
Gumagalaw yung sasakyan. So, ibig sabihin, hindi traffic.
Siyempre, nakalagpas na kami dun sa part na...
Paano yun? Kung nakalagpas na kayo? Paano?
Sige.
Paano mo na...
Teka lang. Kung nakalagpas na kayo, paano mo na-picturean?
Siyempre, umaandar.
Umaandar yung truck na nakatakot.
Hindi, yung sasakyan ko.
Kung nilagpasan niya na yung truck,
oh,
paano ba siya na-picturean?
Yung habang...
may gusto ko i-clarify. Sabi niya, yung kotse kanina lumiliko. Pero ang ginawa niya, gumanon siya. Hindi naman ganun magligo ng kotse.
Motor.
Tangina, lahat na lang pinapakita niyo eh.
Kayo nagpapakita.
Parating yung pinapakita na tanga ako sa audience.
Hindi naman namin kailangan ipakita yun. Kailangan lang namin i-reinforce.
I-cut nyo to.
Kailangan lang namin i-reinforce yung fact. De, pero bakit nga? Bakit mo na-picture ako na nalagpasan nyo na?
Siyempre, di ba? Ito yung truck. Ito yung enforcer.
Oh.
Oh.
Walang pinitri.
Walang pinitri.
Hindi yan yung tinataas. Walang ito pinitri. Yung tinataas.
Sobrang love trip. May nakita na naman akong JM Animated na hinahabol sila ng aso. Oh, kagatin mo ako. Sige ka, bibidyoan kita. Ganun. Ayun yung mga gat kasi bidyoan ko siya eh.
Nakakatawa siguro kung JM Animate yung mga brutal na nangyari. No? Tulad nung 9-11. Like,
Whoa.
JM Animate.
Si ano to, si Mr. Stay Away. Mr. We Wanna Disassociate Himself.
Easy lang, Doctrine Dark.
Oo nga eh. Sobrang dark eh.
Okay.
Parating mong dinadala sa dark places, Andrew.
Oo.
Do you wanna, is it a cry for help?
Of course, pare.
Are we not picking up on
it? Okay.
Ine-enjoy lang natin.
Oh, ine-enjoy lang natin siya. It's a fun cry for help.
Yes, it is.
Uh-oh. Okay. So, snacks, no? Snacks.
Hindi, hindi pa tayo nag-OBB.
Ayaw. Oo nga. Tama. Sige, so pag-uusapan natin ang snackity snacks right after this very unnecessary OBB. And we're back with that brand spanking new AOBB.
Ang ganda, sobrang jazzy niya eh.
Oo nga eh.
If you whistle, if you ain't my baby. Diba ganun?
Diba ganun? Diba ganun? Diba ganun?
Diba ganun? Diba ganun? Diba ganun?
Diba ganun?
Diba ganun? DJ Rusty Knuckles.
Dati may open mic kami sa, nalimutan ko anong bar, sa may Pasay Road, naalala ko. Tapos yung mauunas bago mag-open mic, mag-jazz muna sila.
Mm.
Tapos yun, pag maaga ka, maabutan mo yung mga apat na tao na nanonood na skibidibidap-dap-doop-dap-dip-doop-dap.
Takina kasi ganun. Hindi sila nag-gumagamit ng real words. Babidi-beep-beep-beep-boop-bap. Sa tapa na banabap.
Anong kanta sa TikTok? Shabari-habi-doo-ba-doo-bi.
Tapos may nagtatransform yung mga cats into random objects.
Walang kwete algo nyo, no?
Dude, I'm in it for the kid. I do this for the kids, pero. What? I do this for the younger generation.
Alam mo yung association ko sa iyo talagang ano, may deadline siya, no? May eventually mawawala na siya. Parang feeling ko kailangan ko sabihin na the views and opinions of Andrew Bernardo is his own, or yung mga tipong we are sorry, we enabled his behavior and gave him.
Di mo ako i-defend kung na-cancel talaga.
Okay. Ako, defend mo.
Sasabihin ko talaga, yung gagawin, yung sinabi ko na dati, magsa-stand up ako na nakatalikod sa audience in protest.
Nung na-trouble si James sa Reddit, which parate, tapos dun sa ano, yung sa joke niya kay Hunter X Hunter.
Oo, kay Kilo, which was very tame.
Muntik ko nang gamitin yan para tumiwalag. Sabihin ko sana, hindi po ako nag-joke po kasi nang... mga ganong klaseng jokes. Sensitive po ako.
Yung nakakatawa din, ano eh, nakita ko sa Facebook yung post niya. Tapos pagkatapos, nakita ko yung post mo tungkol na parang, ay, sa Instagram pala.
Shinare ko lang, ano?
Shinare mo siya sa, ano mo, diba? Yung actual story, parang nirishare mo lang. Yeah. Tapos parang walang nakalagay, parang okay. Tapos pagdating nung kay James,
May joke siya. James,
kung nakikinig ka, sapakan tayo.
Oo. James, kung nakikinig ka, sana naman iniintindi mo yung mga feelings ng pet owners.
Ang weird nga kasi Hunter, siguro Hunter fan yung may-ari ng aso.
Paano, it's Hunter X Hunter.
Paano kung One Piece? So iba yung pangalan ng aso.
Si Zoro.
Oo, Zoro. Justice for Zoro.
Si BBD.
Si BBD.
May BBD ba sa One Piece?
Parang nga siyang One Piece.
Parang,
si BBD Bop?
Di ba parang Dragon Ball
Dragon Ball character. Oh. Yun yung kasama ni
si Babidi, di ba?
Si BBD, si Babidi, tsaka si Boo. Totoo nga!
Nakakainis minsan yung Dragon Ball, yung name. Vegeta o Vegetable.
Carrot.
Kaysa naman Jojo, puro mga banda na...
Oh, si Robert E. O. Speedwagon.
Si Robert E. O. Speedwagon, pare. Di ba? Kakainis.
Ang ganda nun.
Si Killer Queen, pare.
Ah, kanta ng Queen.
Yun.
That's si Salva Kuta.
Ayun na yung topic natin.
Huh? Yung Snacky Snacks.
Oo, Snacky Snacks. Kasi bago kami nagsimula ito, pinakain kami ni Alexia ng chicharon na mahirap nguyain.
Pero masarap.
Sarap, grabe. Pero ayaw daw niya i-promote kasi galit daw siya dun sa owner. Tama ba?
Hindi naman. Hindi ko alam kung nakikinig siya nito eh, pero masarap yung chicharon niya kung kaninang umaga ko lang in-order kasi bagong luto daw.
Oo, sarap. Grabe. So,
okay lang, Gulpals lang naman pinapakinggan niya, hindi naman bago matulog.
Hindi ko nga alam eh, parang feeling ko Andren fan siya.
Feeling ko nga bago matulog na, bato patulogger siya.
Feeling ko fan siya ni Andren kasi pag click ko ng profile niya, yung cover photo niya si Joker.
Siya nakaganon si Joker.
Si Joker.
Tapos may quote from Killing Joke. All it takes is one bad day.
One bad day.
Batman. Oy, tayo na. Snacks, pare. Okay. Kasi, ang episode to, Snackity Snacks, it's yung mga kinakain natin throughout the day to sustain ourselves and to indulge. Or pag may nanonood ka, anong mga paborito mong Snackity Snacks? Ikaw, sige, simulan muna natin kay Andren Bobo Bernardo.
So, recently, may discover ang restaurant. Yung sobrang comfort food yung name. Tapos, nag-order ako ng mac and cheese. Tapos, meron siyang barbecue back, baby back ribs sa taas.
May pulled pork sa taas.
Oh my God, it's pretty.
Sobrang comfort
food. Sobrang comfort
White Plains.
Food. White Plains, yes. Tapos, yun, pinaparod ko siya habang narood ng wrestling. Tapos, pangit ng moonsault na yun. Sobrang...
Ganun yung nangyayari sa akin sa physical 100. Pero feeling ko kailangan natin i-differentiate yung mga snacks. Kasi minsan pag nag-order ka, di ba parang, uy, baksilog. Hindi siya snack.
Hindi siya snack, meal yun eh.
So feeling ko ang difference lang talaga is kung may kanin o wala.
Tama. Kasi ang sandwich snack yun eh. Para sa akin.
So kung spaghetti sa akin, merienda lang.
Merienda.
Wait, so kung nag one whole pizza, snack lang yun?
Tinapay siya eh. May kanin ba yung pizza na yun?
Is it ano ang qualifications of a snack feeling and a meal?
You can finger it. Like you can put your finger in.
What the
in.
Fuck?
What? Damn, man.
You can put your finger in.
Order ka
finger.
Ng calzone tapos ganunin
mo. Pinifinger mo yung pagkain mo? Ganun?
Ha? Hindi, finger food.
Okay.
So, pwede ka naman magkamain ng kanin.
Tapos Mr. Wrong Grammar mo. Wrong Diction.
You can finger it.
Tapos magagalit pag na-misunderstand siya. Feeling ko if you can finger it. What?
Well, you can pick it up like nachos.
Hindi, pero pwede ka magkamay ng kanin.
Pigs in a blanket.
Pizza snack.
Yeah.
Okay, so kumain ka one whole pizza snack yun.
Sabi kakasabi lang niya. Okay. Sine-justify ko yung claim na yun kasi ginagawa ko yung minsan.
Hindi, pero snack nga ba yun? Ano ba ang, is it time of day?
Sa iba yak
kung yun. Wala, kung hindi siya during meal time, I guess. Kung hindi siya qualified
in a as time meal. Is a flat circle.
Oo nga eh.
Hindi ko rin alam kasi.
Hindi ko lang isabihin.
Parang,
mukhang clock. Flat circle yung clock eh.
Yung ba yan?
Hindi ko alam. Yung ano tawag doon, parang kailangan bang mabusog ka? Or kailangan mas satiate lang yung...
More on craving lang ang snack. Hindi siya sustenance.
Yeah.
I guess.
So like mga wings.
I think it's a smaller meal. Pero...
Kakount mo siya sa merienda type.
Being baboys ourselves.
Mm.
Parang medyo may malalang snacking ako minsan na umabot na meal level na siya.
Ako din. Yung tipong tiningnan mo yung aftermath, tapos parang, bakit tatlong Tupperware to?
Oo, mga ganun.
Like yung tipong nakalahati ko kaagad yung salsa.
Pili ko meal ang pizza though.
yung kalahati ng salsa nasa isang chip lang.
Anong feeling nyo? Like, pizza counted?
Kasi siya
depende kung thin crust snack.
Hindi siya parang... Kunyari kumain ka ng isang slice ng SNR, tapos kumain ka ng isang buong thin crust na pizza. Hindi naman pareho yun eh.
Hindi nga.
So yung thin crust yung snack sa'yo?
Yeah, kasi it's light. It's lighter than the
Pero dahil mo kinahain na thin crust eh.
May baboy tayo eh.
Hindi ko alam eh. Teka lang. Feeling ko pag snack, basta hindi siya breakfast, lunch, dinner, snack siya. Merienda is a snack.
Oh, pero tayo na kumain ka ng tapsilog ng merienda.
Ano merienda mo? Dose na Henlin show, may...
Wala namang kanin eh.
Tsaka tatlong pansit canton.
Isang bowl ng kwapaw.
Oh, basta... Eh, feeling ko subjective, di manalaman natin kung meal or snack siya.
Pero para sa akin, mahirap magbaboy ng hapon.
Talaga? Ah, kasi mag-dinner ka pa?
Oo. Ano, kasi nare-reserve ko yung totoong kababoyan ko for midnight snacking talaga.
Okay. Okay. So, pero nilalayo natin sa episode natin before na pakinggan yung midnight snacking with Alex Tabafunda.
Dito na naglalabas ng mga food experts.
Ako, snack it is snack. Kunwari kung tipong kailangan ko lang ng konting chow time. Parang ganun. Chips the best. Kung wala siyang repercussion sa katawan ko, yun yung gagawin ko.
Kung healthy siya, yun yung kakainin ko palagi.
Chips pare.
Anong chips?
Dami. Dami kong gusto ng chips. Ano pero mas potato talaga. Potato chips.
Ako, suya kasi yung... Ako, umay minsan yung potato chips eh.
Talaga?
Yung Tostitos.
Anong Tostitos? Yung, parang, yung parang...
Yung spicy.
Yung bilog-bilog?
Yes.
May spicy ba nun?
Tostitos?
Yung black.
Tostitos pala.
Tostillas.
Tortillas. May tostitos, may tortillas, may tostitos, may tortillas.
Basta yung bilog.
Basta yung bilog yung na kawasa, red, yung corn, red cheese tsaka
yung
black.
Itim. Yung itim. Yung spicy.
Itim, masarap nga yung itim.
Tapos may salsa ka.
Na-try mo na yun sa ano? Yung itim, i-dip mo sa spinach dip ng tostitos.
Oh, sarap.
Wow. Sobrang lala eh.
Sarap nun. Sarap. Recently, bumili ako ng ano, Fritos Scoops.
Ako, fan ako of the Scoops family.
Hindi lang
Scoopy-dee-poop.
Hindi siya...
Scoopy-dee-scoop.
Hindi siya Tostitos Scoops. Fritos Scoops. So, para siyang chippy
na
scoopable. Tapos, scoop mo yung ano, Tostitos medium chunky na salsa.
Ang sayang. Ubus agad ang salsa mo.
Gago.
Yung malala doon, parang ano siya eh. Since, ano siya, Fritos, medyo makapal siya.
Medyo makapal siya eh.
So, may integrity
siya. It holds
siya
pag, eh. Ano? Pwede ka mag-scoop ng salsa na sobrang, parang kutsara eh.
Wala bang Tostitos na salsa, Tostillas na salsa yung sobrang laki? Kasi yung laki ng mayonnaise jar.
Kasi masyado maliit yung...
mayonnaise jar? Yung ano, yung mga pang-burgeran.
Bakit kasi yung liit?
Yung parang drum na na.
Ba't hindi naman gumawa ng salsa daw? To be honest.
Tomato? Tapos yun lang, ano ba?
Hindi, tomato, onion, garlic, cilantro. Yun na yun.
Tapos lemon or calamansi.
No, yun yun. Medyo tart na siya with...
Pero gusto ko talaga yung fat, yung lasa nung nasa jar eh.
Sarap nga. Masarap talaga yung salsa nila.
Grabe.
Tapos
tanta rin mo ng hot sauce.
Like, isa sa mga peak kababuyan ko, bumili ako ng isang ganun. Tapos, Tostitos na malaki. Nilagay ko lahat sa bowl. Binuhos ko lang. Tapos, kinain ko with a spoon.
Yes. The chip sack away.
gets yon kung durog na yung mga ibang chips.
Pero hindi. Pero the real baboy move is kumuha ka ng mga malalaki pang chips tapos durugin mo.
Nawawala yung mouthfeel niya.
Mouthfeel mo, mukha mo.
Ang importante dito, may laman yung bibig ko.
Ang importante dito is the chip to sauce ratio.
More sauce than chips, I say.
Yung...
Saan kailangan may light ano lang eh. Parang light coating lang.
Na talaga?
Ayoko yung sobrang nagda-drown siya.
Depende ko ng sauce. Kung salsa, medyo marami akong gusto. Mili ko salsa eh.
I mean, kunyari yung spinach dip.
Medyo nakaka-umay.
Kasi ano siya eh, parang...
Medyo
I think the lowest talaga is the cheese dip. Yan yung nakaka-umay.
Yung queso dip.
Queso or cheese na parang nachos, ganun. Ako rin hindi ko siya masyado.
Vibe. Yan yung medyo hindi ko lang.
Ang favorite ko, French onion.
French onion
Ruffles, cheddar, and sour cream. Yes. Tapos French onion dip. Tapos ako, WrestleMania.
Ako ganun, except...
Pero 27.
Except, ano, ranch. Yung ranch ng frito.
Yung ranch.
Wait, may ranch dip?
Hindi, ranch flavor.
Okay.
Yung Tostitos may ranch. Ata.
Kaya nga ang pinaka-hate kong chip yung barbecue kasi overpowering masyado yung lasa ng barbecue.
Yung lasa ng lace na barbecue.
It's too strong.
Talaga? Eh, parang mas...
I want dippable chips eh, not on its own chips. Eh,
pero kung mag on its own chips ka, anong paborito mo?
Motherfucking V-cut.
Tama.
V-cut, no? Ina, the yung, best V-cut.
I think it's the best potato chip.
Yung ridges ng V-cut, malala rin.
Sarap nga ng V-cut. V-cut is like... akala mo one flavor na siya. Ngayon, dami na niyang flavors. May cheese na siya.
Yes, may sour cream.
Yung kulay blue yung cheese, di ba?
Sarap nun. Grabe.
Sobrang konti nga lang eh. Kahit yung large, like pagkabukas mo, puro hangin.
Yung ano?
Yung bag ng V-cut. Kahit yung malaki.
Grabe.
Ako, aminin ko na ngayon. Ano? Hindi talaga ako masyado fan ng cheese flavored.
Ako ano?
Parang, alam mo yung pag...
Kailangan may halo.
Pag magpo-potato corner.
Oh yeah, plain lang.
Ayaw ng cheese. So.
Ako hindi ako nagpo-potato corner at all.
Talaga? Bakit? Oo,
hindi ko alam eh.
What?
Yeah, ako nagpo-plain lang.
Fan ako nung bata ako, pero nung nakita ko yung ano, Giga Fries ba yun? Yung pinakamalaki. O Terra Fries.
Kaya sarap nun.
Terra is bigger than Giga.
Feeling ko hindi ko siya gusto kasi.
Kala mo lang yun.
Hindi. Kapag kinakain mo na siya, nagiging soggy na siya ng solid.
Hindi, kumain ka sa matinong potato corner kasi.
O baka kasi sa Tondo, potato corner yan.
Oo. Baka yung potato corner mo, ano.
Sorry yung potato corner namin sa Evergotes ko lang ha.
Sa BGC pare, potato corner.
Gagawin sarap ng potato corner na tama yung pagkaluto.
Oo.
Tapos sabi mo sa isang sige, I'm gonna treat myself. Isang Terra Fries. Tapos manonood ka ng sine. Mag-isa ng 2 PM kasi wala kang trabaho.
Sabog ka.
Too real.
No, tapos sabog ka. Tapos pipili. Anong flavors meron? Tapos sabihin sa'yo, sir, meron kami dito ng ranch cheese. Meron silang ranch cheese. Yung cheddar and sour cream na version ng potato corner. Uh-huh. Terra Fries. Tatlong flavor. Pwede pare. Sour cream. Tapos barbecue.
Tapos yung pagkagat mo yung fresh pa siya. Like may mantika pang...
Kaya mahal ko yung ano, Commerce Center Cinemas sa South. Sa South to. Una-una, wala masyadong pumupunta rin kasi hindi talaga siya mall. Parang maliit
parang
na mall siya.
Parang strip mall lang siya.
Oo, maliit lang siya na mall. Tapos yung mga, sobrang choice lang yung mga place na nandun. May Korean grocery, may pet store, tapos puro restaurant na, nail salon, mga ganun lang. Tapos, may cinema sila. Tapos ang cinema nila, konti lang yung concessions, pero quality pare. Merong milk tea. May potato corner. Tapos may taters.
Ay, taters.
Taters. Damn, sarap ng taters.
Yung taters parang institution na siya at this point.
Totoo. Hindi, pero hindi lahat ng sinihan ngayon may taters na eh.
Dude, alam mo yung nawawala na.
Ang SM ba may taters?
Wala.
Kasi may sarili sila eh.
Oh, pati yung Ayala, nagkaroon na rin sila na sarili. So parang konti na lang talaga yung malls na may taters.
Yung naalala ko talaga yung taters sa Eastwood eh.
Eastwood wala na rin ngayon.
Wala na.
Oh,
wala
diba na. May sarili silang popcorn eh.
Tangina. Nawawala na rin yung isang favorite ko na snack. Snack.
Ano?
Yung Nacho King pare. Remember
Nacho King? Meron pa.
Meron pa.
Oh. Yeah, pero that's my favorite pare. Like yung...
Hindi lang siya grabable eh.
Yung Nacho King, like yung logo nila yung The Nacho King. Eh, diba?
Uh-huh.
Yung parang pag nakita mo siya yung hawak niya yung nachos na yung gagawin. Parang...
racist ba to?
Halika dito.
Come on.
Parang...
Join my kingdom.
Feeling ko maganda mag-transition tayo into... yung mga nasa mall na snackity snacks.
Ah, yung mga naglalakad ka lang. Yung Nacho King talaga.
Nacho King.
Oh.
Dati yung bata ako, may dalawa ako. Ito naglalakad.
Oh, tapos ano lang, no cheese with beef?
Yes.
Medyo...
yung may beans pa ng konti.
Medyo...
Para game changer.
Ano ko dati ang nachos cheese lang eh.
Meron din akong trip dati yung plato wraps.
Plato wraps. 35 pesos lang yun eh.
Dati.
Per wrap. Oh, dati. Sobrang sarap nun.
Yung gusto ko dun yung tuna nila eh.
Yes.
Yung plato wraps.
Tapos pinapatanggal ko yung pepino.
Oh, bakit? Pero tapos...
Sarap nga.
Ang dami nilang nilalagay ng pepino.
May crunch eh.
Isang buong pepino ato yung nilagay dito sa putang...
Parang may pepino, nilagyan lang nila ng tuna spread.
Ano ba ibang flavor nila? Masarap nga ng plato wraps.
Meron yung hotdog.
Hindi.
May hotdog
sila? May hotdog sila.
Talaga?
Parang hindi dapat.
Baka sa Pangasinan plato wraps.
Nag-originate yung plato wraps sa Pangasinan. Oh,
hindi pa siya parang...
Oh, alam mo yung cilantro? Yung Mexican place?
Oh, cilantro.
Pangasinan naman pare.
Gago, every time minimension ko yung cilantro sa kanya, kailangan niya ikwento.
Oh. Iba yung ano, Pangasinan's pride.
Bamos at cilantro.
Puto ka lang sa 100 Islands saka cilantro.
Hindi na magkaroon kasikat yung cilantro.
Nakalagay, welcome to Pangasinan home. O puto kalasyaw, 100 Vamos, islands.
And Mexican food.
And cilantro. Specifically cilantro.
Uh-huh. Kaya sobrang, nung nagbukas si cilantro dito,
yung
sa
nachos.
UP Town.
Oo, oh, UP Town.
For a good 2 years, 3 years, uh-huh. Lagi sobrang haba ng pila.
Hanggang ngayon, pare.
Talaga?
Oo, oh, parang recently pumuntao na like on a Sunday. Puno siya. Lasa cilantro.
Yung nachos kasi nila medyo malala.
Oo, oh, yung beef nachos nila.
Oh. Saka affordable, hindi siya mahal.
Oo.
For the thing that they give you.
Oo. Yes. Tangin ng beef nachos.
Pero hindi yan ano, hindi yan snackity snack.
Hindi nga eh.
Yung nachos?
Umuupo. Pero Oh, nachos pa eh.
Parang nagpunta ka dun.
Ah, restaurant. Oh, restaurant.
Ito. Sample lang sinasabi ni Alex yung malls na kinis.
Ako pare, ito.
Oh, sige.
Takoyaki.
Ooh!
Takoyaki.
I like takoyaki.
Nalala niyo yung time na, ano nangyari sa'yo, nilibre ba kayo ng fan? Something like that. Tapos nagalit kayo. Ito, sana nakikinig yung fan na nakikinig sa inyo. Nagalit sila.
Sinungaling sila.
Nalala ko, nung pagbalik nila sa venue, nagalit sila kasi yung normal lang doon at takoyaki yung libre.
Akala ko ba naman real fans kayo? Basic lang yung biling cheese.
Oh, bibili kami ng takoyaki, tapos sinabi niya, hindi ako na magpapayad niyan. Tapos ako parang, may mga flavor.
Binili niyo yung basic. Ang puta. Di tunay na fan. Pero, salamat sa kanya, may extra money pa kami para mag-kwapaw.
Mag-kwapaw kami sa Henlin. Kasi, yun lang, parang wala kaming ano nun eh. Hindi pa, ano, cashless, di ba? So, ang cash lang natin talaga pang takoyaki. So,
ito ba yung sa recording?
Recording din ba?
Recording ni Red ba to?
Hindi.
Ay, ba iba?
Hindi, ano
pero to? Nag-record din yata tayo.
Naalala ko to. Ito yung finally to eh.
Ah, finally. Finally.
Okay. So, finally sa Teatrino. One of those.
Finally sa Teatrino na dalawa yung lineup mo.
Ay, hindi.
Isang
walang,
afternoon, isang gabi.
Hindi finally yun.
Ay, ano? Yung,
Alanganin Famous.
Alanganin Famous. A good night.
That's a good night. Oh.
Anyway.
Anyways, guys.
So thank you pala sa naglibre sa amin ng takoyaki. Again, takoyaki underrated.
Pero depende kasi kung
hindi ko trip.
Talaga?
Why? Oh, daming sauce, dami nangyayari.
Like, pero mainit o nga pagkaka
mainit. Okay lang.
Ganun ako kumain.
Ganun ako kumain takoyaki. No?
Mukha ka nagva-vape eh pag kumakain ng takoyaki kasi may steam man lumalabas.
Hindi kayo pwede magkwentuhan. So, sino ba yung kasama?
Para ano?
Tapos
parang pansit habab lang eh.
Mahilig ako sa takoyaki pero kailangan ano siya?
Maganda?
At least alam mong anong, maraming
saan
branches.
Saan ito diba Green Hills to? Promenade.
Yeah, that was a great takoyaki. Kasi minsan parang, di mo na natitikman yung squid eh. Ang dami mo lang natitikman masya yung bulldog sauce.
Oh, dami ng bulldog sauce minsan. Tsaka yung ano, bulldog sauce.
Yung mayonnaise.
May bonito flakes pa.
Bonito flakes. Tapos no, merong
powdered
nori.
Grabe, ang sarap.
Pero ano siya eh, parang yung gusto ko sa kanya is hindi mo kailangan kumain ng madami para
para masachit. Para kumain ka ng finger scoop ng peanut butter. Parang ganun.
Scoopity scoop. Ginagawa mo ba yan?
Hindi. Pero yung sinasabi nila sinasabi ng mga bodybuilders eh. Pag, kasi minsan pag gusto ko mag-fitness journey, nag-research lang ako eh. Tapos okay na yan. Hindi ko na ginagawa.
Pwede pala kumain ng ganun karaming peanut butter.
Pwede pala ng peanut butter eh. At doon nagtapos ang aking fitness journey.
Alam ko na kung paano. Ngayon, hindi ko na gagawin.
Tangin si Gio.
May importante knowledge na saan.
Si Gio,
pare.
Rumored na nagde-date siya with the physical 100 guy. Ano
si Yun Sung Bin, pare.
Akala ko nga personality lang yung gusto ni Gio. Eh.
Nah, akala ko may chance tayo yung dalawa.
Alright, batak na sexy na putak yung physical 100. Ayaw na ng K-pop.
Itong exact conversation itong ginawa na nila ito sa harapan ko kanina. Tapos sabi nila, i-hard push daw nila sa...
Pero naniniwala ka ba doon, Red X si Gio?
Si Gio.
Kilala mo si Gio, sobrang sinungaling.
Oh, sinungaling si Red.
Kilala niya si Gio.
Kilala
ko yung physical 100 guy.
Impossible. Si Leader Nim, pare.
Si Leader Nim ba tawag?
Si Our Leader Nim.
Hindi ko alam yun.
Si Gio Ani.
Oo.
Tama na.
Si Mami Gio, pare.
Alam mo
si
ba?
God Gio, pare.
Si God Gio.
Si Fulgi, pinadala na ako ng mga
alam ko, kinuwento niya sa akin.
Tapos may mga K-pop cards lang sa loob.
Gago, sobrang ungrateful ni Red. Bakit? Binigyan siya ng manga na may misa mo.
Misa mo?
Photo card. Tapos ano, may yeji bang.
Hindi ko alam yung mga yun. Basta
dati
mga babae.
Dapat din. Itabi mo mga collectibles yung mga yun.
Wala, ano, ginamit ko ng ano eh.
Yung pinaka-rare ko na collectible na K-pop card, ano, yung member ng Leserafin na natanggal.
That's a bullying ba to?
Oh, pero di to. Anyway.
Yung Twice Meet and Greet, pupunta ka ba? Kasi tama na.
Nagagalit na si Red.
Hindi, nagagalit na si Red. Sorry.
Okay lang. Ganyan naman kayo eh.
Waffle House.
Waffle House
masyadong American.
Ako, hindi na.
Masarap yung tuna. Tuna salad.
Na-aus na yung Waffle Time sa akin.
Why? Bakit?
Ano na ako ngayon? Famous Belgian Waffles na.
Iba kasi yun.
Iba yun.
Famous Belgian Waffles. Sandwich na siya eh.
Sarap eh.
Hindi siya waffle wrap.
Oh, waffle in hot dog form.
may palaman din naman yun ah. ham. Oo. Tsaka may iba-iba eh. Like, pwede ka lang, cheese. You could just go, ano, maple butter, yung paborito.
Ah, masarap ang maple butter. Pero tayo na nakakasakit ng ulo eh.
Oh. Sarap nun. Ba't nakakasakit?
Sobrang hyper ako pagkatapos.
Nang,
oh, eh alam mo namang hindi kaya ng katawan ko yung sinusundan ng utak ko.
Ah, fuck.
Mami.
Na-hyper ako rin. Pero ayoko gumalaw.
Nasa Power Mac Center tayo, tapos bumili ka nun.
Ah, sobrang dami.
Tapos sobrang kinakain ko, tapos parang gagawin mamatay yata ako today.
Nung bumili ako sa Famous Belgian Waffle, nagulat sila sa order ko eh. Para sinabi. So ilang pong ano, isang French ano lang po, French maple. Ay hindi, walo. Hindi,
huh?
Gawin mo ng 15. Si kakain kami lahat.
Sarap. Pero na? Mag-isa ka lang nun.
Pero yung sa waffle time na may miss ko yung Nutella. Na
may ganun ba?
Oh, meron.
Feeling ko hindi sila nag... Masyadong mahal ang Nutella. Para.
Basta may chocolate, kasi, Belgian chocolate sa loob.
Kasi mayroong hotdog, pero hindi mo alam kung anong brand.
Oh. Baka McKinney lang.
Great ka na naman sa McKinney picnic hotdog.
McKinney picnic hotdog.
Medyo kinahon nila kasi yung purpose eh.
I think...
Pang picnic lang siya?
Alam mo, hindi, alam mo yung selling McKinney point ng McKinney dati.
Tender, juicy, tas idol hotdog.
Idol hotdog. Hot
grabe, ang pangit ng lasa. As in,
oh,
talagang
frabel, pare, sorry.
Frabel masarap.
Frabel.
Walang hotdog.
Parang ano siya, parang malapit na
masarap
sa tender juicy.
Masarap din yung bacon nila eh, frabel.
Oh. Yes. Malapit na sa tender juicy yung lasa ng hotdog nila.
Dude, natikman yung tender juicy na spicy.
Oh, gago, kinain ko yung kanina bago umalis.
Grabe ba?
So counted ba yun as a snack?
Hotdog?
Hotdog.
Kung sa tinapay.
Kung sa tinapay.
Kung sa tinapay or hotdog nasa bun. Sizzling plate.
Ano, sizzling plate with onion rings sa akit.
Snack yun.
Snack yun, okay.
Oh, kasi pulutan yun eh.
Pulutan. Oh, pulutan is considered a snack, right?
Tama.
Eh, ba't nung, teka. Nung tayo isang beses sa bahay mo, nag-boxilog tayo, tapos nagpansit ka na, tapos kumain tayo ng steak. Tapos nag-pizza pa tayo.
Pizza, boxilog, steak, tsaka...
Yakisoba.
It's coolest
down. Coolest down a good yakisoba. Hindi, teka. Ito yung undisputed paborito kong yung tipong no fail, no skip na pag nakita ko, oh shit, gotta have it.
Snack of the year.
Hindi naman snack of the year. Pero para, irresistible lang para sa akin. Lil Orbits pa.
Grabe,
gago,
cinnamon.
Anong flavor?
Kahit yung ano lang, plain na sugar lang or yung
ako,
ano.
Cheese
pa. Strawberry.
Cheese.
Oh.
Yung cheese ang wild.
Ako yung cinnamon.
Cinnamon sugar.
Yung cinnamon sugar. Cinnamon.
Mali ka cinnamon?
Ah, sa cinnamon.
Cinnamon.
Sa galing cinnamon.
Kay Dawit.
Gano ba?
Kay Dawit Tabunares.
Di ba sinasabi niya yun? Uh-huh. Yung munggo nila. Uh-huh. Ano tamay? Cinnamon.
Munggo?
Oo. Oh,
basta joke niya.
Kasi joke niya, mas mahal ang munggo dito kaysa sa probinsya.
Ah, uh-huh. Okay. Gets.
Anyway.
Oh, pero yun nga.
Lil Orbit sobrang.
Yes.
Kahit ano lang, kahit dumaka ka lang, you know, kahit di ka gutom, half dozen lang. Alam mo yun?
Saan ka bumibili ng Lil Orbits?
Kung saan ako mapadpad, pare.
Kasi ako,
parang a journeyman.
May isang beses nag-ball.
Sa South.
Parang binibisita namin yung mga private screenings ng Big Bird. Tapos dumating ako doon ng one to do something. And then hindi nila sinabi sa akin, yung sunod doon, 5 o'clock. So wala akong plano.
May apat na oras ka lang
to kill. Wala akong matambayan anything. Wala akong ano. So ginawa ako, nagpamasahe ako. Tapos kumain ako. Pagdating ko rin sa food court ng Fisher Mall, by the way.
Sa taas.
Dude, yung parang, ano, gaily, tawag doon? Something like that? Ang daming selections.
Ah, sa Fisher Mall, oh, yes. Oh, kasi pagdating mo dun sa loob ng ano, tayo na, may Ehlers lechon nga.
Well, may lechon. Tapos, may potato corners, may Lil Orbits, pare. And yes. I had lots of time. Putang ina.
Ako,
the best, eh.
Ang favorite Lil Orbits ko sa Santa Lucia. Kasi...
East Grand Mall?
Oo. Kasi yung mall na yun, may Lil Orbits siya sa taas. Tapos sa isang lower floor, meron siyang Milo Shake stall.
What?
Milo Shake?
As in, yun lang binibenta nila. Nagbibenta sila ng normal na Milo Shake tapos Milo Dinosaur.
What? But dito lang.
Parang sarap nito.
Walang.
As in, pagtingin mo sa kanya from afar, kulay green lang siya na may logo ng Milo.
So official Milo store siya.
I think so.
Sobrang rare nito ah.
Okay. Tapos ang ginagawa
parang
ko doon is
dots,
bibili ako ng Lil Orbits tapos bibili ako ng Milo.
Milo Shake? Oh.
Tapos mamamatay na ako.
Ang paborito ko sa letter, yung pinaparod mo paano maluto yung donut. Like,
Oh, yun yung masarap tapos ginagamit nila yung malaking stick. Yung drumstick.
May Benny Hill music.
may ano, may, may parang ganun din na hindi donut.
Ano?
Yung, alam mo yung Moshi Manju?
Hindi.
Hindi, alam mo yun?
Hindi ko alam yung Moshi
Manju. Hindi,
Moshi hindi kami elite levels oh,
Oishi Manju. Ano siya?
Para si, siyang... si Alex, yung pag nasa mall, may Terminator vision siya sa snack.
May scanner.
Yung ano, yung sa katawan ko mag-emanate na ray. Tapos yung mga points of interest may iwan.
May pulse.
Batman vision.
Snack
may,
pulse.
May detective vision naman para sa snacks. Ano siya, basically para siyang waffle na maliit. Ganito lang siya kaliit.
Tapos?
Tapos may laman siyang custard.
What? San to?
Or chocolate. May, sa mga ASM may ganun.
Ano pa rin?
Eh.
Para siyang cream puff. Ay,
ang pagkaalala ko sa pangalan niya is Moshi Manju.
Moshi Manju. Tingnan mo itong mga free promotions na nakukuha ng mga tao.
Oo nga naman, baka naman.
Kaga sobrang dami niyang branches. So feeling ko hindi niya kailangan itong push na to. Pero baka naman!
Hi guys! We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca.
My name is Jelly.
This is Delamar.
This is Jude. What's up?
Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast.
And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to.
Eavesdrop. 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 Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones.
Like today.
Ooh, why? Who's drunk right now?
You're red as a bug.
Am I? Eavesdrop, please catch it. Four hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop.
Only on the Pod Network.
Meron akong pinsan. Distant pinsan. Medyo close naman kami nung bata kami. Pero medyo we grew apart. Pero, ano, parang nagpadala sila sa bahay ng yaki-yaki. Natry niyo na ba yaki-yaki?
Hindi.
So, stall siya na may yakisoba.
Ah.
Ooh. Tsaka yakitori. Ano yung gusto niyo?
Yakitori.
Yakitori ba yung gusto niyo?
Yung parang barbecue.
Hindi, hindi. Ano yung gusto niyo? Yung bilog na may...
Ah, takoyaki.
Takoyaki.
So, takoyaki and yakisoba.
Oh, so, yaki-yaki kasi takoyaki tsaka yakisoba. So, yun yung combo. So, nagpadala sila ng ganun.
Medyo malalayan.
Tapos, ano lang siya, cheap-ish stall lang siya. Tapos sobrang sarap niya, gago. Tapos akala ko parang pinadala lang nila out of love. Yung pala sila yung may-ari. At hindi lang sila may-ari nung branch siya. Sila yung may-ari ng buong business. O, parang ganun.
My God.
So parang, wow, grabe yung concept. Tapos sobrang, ang ano lang, ngayon ang dami nilang branches. So sinasabi ko lang, yaki-yaki, baka naman gusto magpadala with
padala,
the boys.
Padala with the boys.
Parang naisip ko rin ng magandang stall eh. Shabu-shabu.
Tapos?
So parang yung ganun. Shabu-shabu, yung shabu na isa, shabu-shabu. Tapos yung shabu na isa, shabu.
Shabu.
Saw the joke coming a mile away.
Nga, hindi mo na tinago eh.
Shabu-shabu, shabu.
Shabu. Shabu.
Shabu. Ano yan? Sige din ang joke eh.
Aldo.
Shabu is part of the family. I love shabu.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Sorry, joke ni Aldo. Kung alam niyo yan, hala-hala pa.
Hala-hala at your boys.
Hala-hala at your boy.
Masarap ano, eto hindi ko alam kung mag-agree kayo. Pero yung mga Hong Kong style noodles lang.
Masarap din.
On the side. Tapos pwede ka mag-mix and match.
Pwede kang mix and match. Kung culinary Magellan ka, makuha ka talaga dun.
Lalagay ka lang na kung ano-ano eh. Pero yung parang patalo dun sa akin yung siomay nila.
Oo nga.
Kasi medyo low
ano eh. Yun yung mga nabibili sa Binondo na mure. Mga ganong klase siomay.
Hindi pong nagbibenta na lang daw sila yung, alam mo yung siomay pero yung wrapper lang. Tig 2 pesos.
Saan? As in yung crunchies? Yung piprito nila?
Oo.
Saan to?
Sa mga Binondo, sa mga streets sa Binondo. Like, rapper lang siya ng siomay.
Na pinrito?
Saan mo nakuha itong information?
Sa Facebook. Baka peke. Or
face, sa Facebook mo nakuha news mo?
Uh-huh. Oh, wow.
Di naman.
Parang parang lola ko.
May Viber group ka na rin ba, Andre? Ina-analyze niyo na rin yung mga balita. Ganun lang. Hindi, ano.
Ang isang snack rin na gusto ko, ano yung pangalan nung, parang stall siya ng pizza pero sobrang mura nung pizza.
Lots of pizza.
Hindi, lots of pizza.
Lots GBD, Pedricos. Pizza Pedricos.
Pizza Pedricos. Pizza,
yung, as in yung bilog na maliit.
Oo, ang sarap. Puta kina.
Sobrang sarap na. So, hindi ko alam sarap. Ko same sila parang, ng GBD pizza dati. Pero ganun yung GBD pizza
para
dati.
Kung giant.
Favorite ko yung pizza. Medyo rare lang siya ngayon. Like meron sa...
Sa mga gas station usually.
Pizza
Pedricos. Mga select. Mga
sa LRT station.
Tapos nagyan mo banana ketchup, no?
Mm. Parang pizza para sa banana ketchup yun eh.
Banana ketchup tapos pepper.
Pero favorite mong pizza ngayon?
Ano? Crosta?
Hindi, I mean yung mas madali makuha.
What do you mean?
Magus.
Magus, pare. Oo naman.
Magus.
Pare, crosta is elite. Pero if you want the feel...
Grabe number 2 sila in Asia ngayon.
Talaga?
Sa pizza.
They're really good.
Magus? The Pizza Awards.
Di ba? The Pizza Crosta. Awards. Ano yung trophy nila? May pizza. May guy na nagpa-flip ng pizza.
Actually, gusto mo interview natin yung Crosta minsan.
Dude, tapos magdala sila.
Pupunta kaya sila.
Sama mo.
Hindi pa namin natitikman yung mga bago niyong pizza.
Balita namin, masarap yung pizza.
Sabi, ha sir, last week lang ito sa presta.
Nag-usap pa nga tayo eh.
Nag-usap pa nga tayo.
Habang kumakain ka.
Nag-sample ka ng 4 na flavors eh. Ano?
So pag nag-in-invite niya yung Crosta, sama na rin ako para.
Oo.
Yan na lang natin.
Parang maglalagay sila ng mga pizza dito tapos kakainin lang natin buong episode.
Wala nang ano.
ASMR.
Ma-fulfill na natin ng ano natin, what we were born to be.
Mukbangers, pare. Kasama natin si Jigs TV.
Jigs TV?
Tangin na, dude. Punta tayo sa isang episode tapos ubusin natin isang buong lechon, tayong apat.
Jigs.
Mag-guess ka tayo ng mukbanger.
Kaya na mag-guess eh.
Ayoko na, Jigs. Hinder. Kailangan natin ubusin.
Gagawin yung mga comment sa mga videos recording. Niya. Yung mga comment sa video niya, sir, namumula na kayo ah.
Malamang. Mukha na siyang may jaundice sa mga ibang video.
Hindi, feeling ko lighting lang.
Lighting siya. Kasi ano eh, nag-shoot siya sa ano eh.
It's the reverse yes end eh.
Oh God.
Yung jaundice siya, ganda pa ng sabi niya. Hindi, feeling ko lighting.
Hindi siya yes and hindi siya help sa podcast.
It's a no but.
Oh. Ano favorite? Gusto ko pari yung pizza. Hindi, ayoko yan. So,
usapan natin shawarma.
Teka, shawarma.
Ooh.
Snack or meal?
Ooh.
Pag galing Mestre, parang meal na siya.
Oh, grabe.
Hindi, pero kung isa lang. Kahit dalawa lang, snack pa yun para sa akin. Mestre, shawarma.
Hindi ko alam yung limits ko kasi nag-order ako lagi yung
minsan pang. Ginagaslight kami ni Nathan eh. Like, hinahati niya sa dalawa yung isang shawarma.
O, para magpumarami. Para alam namin ginagawa.
Hindi kami bobo, Nathan. Hindi porque nilagay mo sa karton, madami na.
Nilagay mo na tatlong rubber band. Ano, puputok yan?
We know.
Sarap rin yung fried chicken nila, by the way.
Gabi,
yung roasted.
Pati yung roasted lang na chicken. Sarap din nun.
In order namin yun yung tray eh, yung may kanin.
Yun yung may kanin.
Kapsa.
Half chicken na may kanin.
Pero hindi snack yun eh.
Hindi snack yun, million. Pero ang snack is shawarma.
Shawarma.
At ang best shawarma, undisputed. Sorry ah. Meshwe talaga eh.
Meshwe.
Oo eh.
Which is weird kasi ang specialty nila chicken shawarma.
Yeah. Well, chicken shawarma
talaga dapat ang shawarma.
I think sa mga ganun yun talaga yung... Ano.
Okay.
Tanga.
Sa lighting lang yun, bobo.
Yung shawarma nila, di ba, yung traditional niya may pata, may ano, french fries, tas ganun, tsaka may, pickles.
Oh, may pipino.
Tas meron silang parang barini style na shawarma na off menu, sinabi sa akin ni Nathan. Di ba, try nyo to, pumunta kayo Meshwe. Tapos sabihin nyo,
I want the secret menu.
Sabihin mo yung,
patry
na yung barini style. Tapos lalabas si Nathan, tapos ililiber blow ka.
Para si Bas Rutten.
A nice Bas Rutten elbow.
Turning sidekick ka sa liver. Ah! Ganun. Hindi, parang Barini style. Ewan ko kung Barini style ba? Pero kasi, sabi ko kasi initan, parang may shawarma ka ba may gulay? Kasi nasarapan ako dun sa may gulay na. Ang sarap niya maggulay, may nilalagay siyang parang bits sa salad niya na sobrang sarap. So yun, nilalagay niya sa loob ng shawarma, tapos chicken, yung chicken shawarma niya. Yun, yung Barini style. Sarap. Atikman niya yun.
Nagbaboy.
Tsaka syempre yung kanyang tomb, pare.
Ang kanyang tomb?
The tomb. Grabe yung tomb.
Nung kumain kami ni Mikey doon sa Meshware.
Kaya nga tayo, puta.
Oh, tapos...
Oh, sige, malapit sa amin yun.
May... So. May house chili na ginawa si Nathan.
Ayun yung sa show niyo, kinakwento nga ni Nathan.
Sinasabi nga niya,
sinamay daw eh. Shumawa ko siya, walang sinawsaw ko na si chili.
Scabity hobby! Ang sarap ka. I perfected chili shawarma.
Sinabi nga ni Nathan na parang, ano, parang nagluto siya na chili for employees will dinamay na daw kayo.
Sarap. Putain ang sarap.
Sarap niya magluto eh.
Tapos pagkatapos daw ng show, hiningi mo yung natitira. Tapos ginawa mong pulutan.
Yung bakit sabaw. Bakit siya sa beer?
Masarap talaga.
Oh, dude.
Fuck.
Feeling sarap. Masarap niya ipatong sa nachos. Parang ganun.
Dude, yung nga chicken shawarma tapos sinosaw ko sa chili.
Yung palate ni Nathan, sobrang, sobrang gusto ko yung flavors na dinadala. Ewan kung bakit. Parang kahit sa sauces, yung mga dips niya, para parating, oh fuck, is this good? Tapos pila may natry ka isa pang dip, oh this is better.
Like kasi mataba siya eh. Like,
yun din eh.
Yeah, like okay, gets you know it. This guy. This guy
kaya try pala namin si Nathan ilag i-guest dito para meron tayong nyam-nyam-nyams.
Diba? Pero busy siya palagi.
Oo, busy siya eh. Restaurant owner, ganyan talaga mga restaurant owner.
Yung gusto ko kay Nathan is, pag may show sa isang lugar na nakapunta na siya, sasabihin niya sa iyo kung orderin.
Ah, solid din yun. Solid
wag
info
mo orderin
yun.
To, orderin
a solid
mo
bro info, pare. Oh, pag mga ganun. Pero may mga taong hindi ako tinatrust.
Sa pagkain?
That little stupid.
Mr. Hot Sauce over here.
Stupid
bakit?
Over here.
Bakit? Nagtagalit sa akin si Red kasi kumain kami sa Half Saints.
Tang ina, pare.
Kumuha lang ako steak eh. Tapos nalagyan ko na hot sauce.
Nagpa-steak ako sa 40 tao, pare.
Ay, yung tapos nandun na yung mole, pare.
Merong, yung steak nila, hindi na nga conventional. May mole, may tomb, may tapos may parang seasoned salt. Na salt. Yeah, diba? Tang ina. Tapos ito puta, nagkakot lang hot sauce.
Hingi po ng, meron po ba kayong Tabasco?
Tang ina, sagwa.
Hindi. Buti sana kung...
Nilagay ka nila sa ban list.
Hindi ka na makakain doon.
Hindi ka na makakain doon.
Half Saints, sarap. At affordable pa.
Oo.
Kasi nung gabi
yun. Kasi nilibre ko eh.
Oo, wala akong
kinakain. Nag-uwi pa siya ng alak eh.
Nag-uwi ako alak tapos lasagna.
Si single-handedly inubos niya yung ano, alak eh. Hindi, may natira pa naman.
Ano ba?
Sa bahay ko din ganun eh. Lahat ng alak ko nabawas dahil kay
Andrin. Parang ano, diba, nung pumunta kami recently, nung tayong ano, movie, parang una niyang ginawa is, Red, may drinks ba?
Kasi order akong beer.
Hindi, kasi yun yung snack ko. Snack ba yung alak? Snack ba yung
snack
alak?
Alak?
Hindi ko kailangan natin pag-usapan.
I think, yung drinks and kailangan snack natin sabihin, i-clarify sa'yo, Andrin, na hindi snack ang alak.
Snack siya, pwede mong dalhin sa bus.
Pwede ba uminom sa bus? O patago ka ng ino? Hindi ko alam.
Ha?
Pwede uminom sa loob ng kanyang hydro flask?
Hindi.
With the new hydro flask. Magmumukhang tubig, pero Jack Daniels.
Binuksan mo pa rin siya, tapos nakamuinom.
Pero pag umiinom ko sa bus, di ka kumakain.
Hindi ako umiinom sa bus.
Okay lang naman.
Sumasakay ako, nalasing. Kasi time machine siya, pagkagising ko, shit.
Di ka kumakain sa bus.
Nasa kama na ako ng chuper.
Sobrang gusto ko na sobrang luma na ng joke.
Yes, 2016.
Na hindi mo na ginagawa.
Hindi mo gawin, makakatawa yun.
Yeah, na, pero umiinom ako kasi para pagising ko. Nandun
na ako. Na, okay, whatever. Hindi na mag-sleep a seal or something.
Sleep a seal, pare.
Gusto ba mamatay siya?
Oo nga.
Bakit? Herbal yun, gago. Hindi naman nakakapatay yun eh.
Eh, yung iniinom ko, gawa sa patatas at corn, pare.
Alam mong healthy siya kasi gawa siya sa gulay.
Oo. Technically, vegetarian
na. Tama naman. Vegetarian
na
naman siya.
May isang time, nag-message sa akin si Andrin na nasa bus na siya. Tapos nagko-complain siya kasi wala siyang alak tsaka nakalimutan niya earphones niya.
Oo, wala. Bad trip. Nakalimutan ko earphones. Kaya napilitan ako marunong now. ng candy, yung Now You See Me one.
sa bus. Sobrang, sobrang hindi enjoy.
Mga palabas sa bus eh. No?
Gagano, Rampage.
Nanood ako ng Ip Man sa bus pa. Hindi ako, mahirap ma-hype sa loob ng bus.
Oy.
Tama, mga snacks sa bus na nakakasawa na. Diba chicharon, yung classic, yung parating chicharon.
Manik.
Ako ano, alam mo yung mga Filipino snacks, yung mga...
Nga shingaling, mga ganun.
Well, shingaling kaya ko pa rin. Masarap pa rin siya sa akin eh, kahit papaano. Pero hindi, ano ba siya, dippable ba siya?
Shingaling?
Oo.
Hindi, nakaya mo lang.
Na-try mo na ba i-dip yung shingaling sa ranch?
Dude. Parang never pa ako nagpasok na shingaling sa bahay. Parang
kinakaya mo sa OJ.
Sobrang favorite na snack ko to. Pero ano? Sobrang baho niya.
Ano yun?
Tae.
Tae.
Dried squid. Kaya ka ng tahe, pare.
Okay lang naman kung ito yung tahe.
Dried squid.
Ang sarap-sarap nun. Oh,
yung matamis na dried.
Yung may sugar na.
Oh. Oh my God. Pati yung dilis, pare.
Ano yun eh? Yung local brand nun, di ba parang chivalry yung pang...
Hindi ko alam.
Hindi
ko
alam
yun. Alam yung,
chivalry, pare.
Yan ang dami kayo sa Thailand. Ang dami yung dried squid.
Yes.
Eh di ba legal mag-weed sa Thailand? Pwede yung smokes po tala 7 na lang, kaya ka lang dried squid.
Kainang trip yan.
I didn't know na kailangan ng weed para ba-enjoy yung dried squid.
Hindi, pero mas enjoy mo siya.
Dried na nga yung bibig mo. Gusto mo
yung deal is solid din.
Meron silang 500 ml na Sprite Zero doon.
Putang ina, pari.
Let's go!
Maganda yung ano, yung ano tawag doon, yung sa deal is, pag nakuha mo yung special ano, treat sa loob, ayun. Yung dilis na nagkumpul-kumpul.
At sa pagkagat mo.
Yung chimera dilis. Maraming ulo.
Yung pagkagat mo, flavor bomb lang siya sa bibig mo.
Okay, yung insirad ba nagsabi ko nakuha mo yung chicharon piece na may konting karne. Yun talagang puta.
Yung may ganyang kakapal na ano, na yung nataba.
Straight up mukha lang siyang lechon gawali.
Tain
na solid.
Chicharon talaga. Well, itong binala mo chicharon, I would say.
Unconventional chicharon.
Unconventional siya eh. Talagang dumidikit siya sa ipin mo and type of that.
Like, gusto ko yung R. Lapids.
Ako rin R. Lapids.
But kung walang suka, tangin na, what's the point?
Masarap din yung suka nila eh.
Paborito kong chicharon yung hangin eh.
Ah, yung ano, yung sa katsakaman ng balot?
Oo.
Hindi ko trip yun.
Hindi ka mahilig sa hangin.
Pag sinawso mo yun, wala siya.
Pero it absorbs so much.
Parang kasing wala kang kinakain eh. Parang ako makain ng papel. At healthy. At healthy siya.
Amoy pa lang nun eh. Yung amoy ng chicharon na yun, naamoy mo yung mantika ng ano eh, ng alam mo family business to kasi mantika pa ng tatay mo to eh. Sobrang wow.
Ayaw akong kainin sa bus para yung itlog pugo.
Ayaw rin.
Kasi sobrang dami mong effort for very little reward.
Ayaw din.
Lalagay mo pa lang
sa bus yun. Oo.
No? Hindi ako nagbibiro dito. May kumakain dati ng bulalo sa bus.
Anong bulalo?
Yung noodles.
Yung may ganun.
Tapos may speed bump.
Tumawa mo sa mukha niya. Tapos nakakatawa. Kasi matanda siya.
Napaso siya.
Ang sakit!
Napaso siya?
Ang sakit!
Wala siyang katabi.
Ha? Wala siyang katabi. Gago, sana puno yung bus na nangyari.
Gabi siya eh. Like, tumama yung speed.
Ba't kasi kumain ng bulalo sa ano?
Oh, di pa kinakain sa bus mga donut, mga
ganun. Oo, ganun. Or ano, burger.
Lobster.
Ayun pala isa akong snack. Ano,
burger.
Para sa akin, kasi ano siya eh.
So sandwich considered a snack?
Depende talaga.
Okay.
Kasi mayroon mga sandwich na parang tainang kapal nito. Pero ako, ang go-to snack ko ay isang quarter pounder na a la carte.
Wait. Parang snack. Wala siyang fries.
Wala.
Gets.
Quarter pounder na a la carte.
Hindi yan snack.
Teka lang.
Okay.
I will turn this around.
Okay, sige. Go.
Isang quarter pounder na a la carte. Mm-hmm. Minsan double.
Okay.
Tapos ang crispy chicken sandwich.
Tangin, hindi na stock yun.
Wala siyang fries. Gets?
Wala siyang fries eh.
Wala rin siyang drink.
Ito yung pinaka
may sodarizer kasi ako.
Pinaka-baboy moment na experience ko with Alexio. So, solid okay pa to. Tapos, tumawid tayo sa kabila, di ba? Para bumili ng KFC. Tapos, bumili tayo ng meal natin nakakainin dun. Tapos, bumili siya ng snackers. Yung
parang zinger na maliit.
Chicken sandwich na maliit ng KFC. Kaso, matagal yung wait time nung no food. So, kinahin niya yung snackers niya. Tapos kinain natin yung food doon. Tapos sabi niya, babalik na ba tayo? Kasi nakain ko yung snack ko dapat mamaya. So bumili pa siya ulit tayo sa pang-snackers.
Ano, alam mo yan yung nag-blank lang yung utak ko tapos pagtingin ko, ba't wala na yun? Sino kumain ng snacker ko? Swimming yun, isang swimming.
Sino kumain nito? Putang ina.
Galit na galit na.
Gago. Dako ito, alam mo ba yung pinaka-baboy namin ginawa?
Oo, ano?
Diba yun naroon tayo grown-ups?
Hindi, mas...
Sa ano ba? Sa
feeling ko mas baboy ito eh. Hindi, mas baboy ito kasi yung ginawa natin sa grown-ups. Kasi nanood kami grown-ups sa office pagkatapos ng work kasi wala kami magawa. Ayoko pa umuwi. Tapos nag-order kami ng parang, ano ba yun, isang tray ng chow fan. Tig isang tray ng chow fan pati isang tig isang tray ng
siomay.
Na siomay. Kinain namin pero hindi yun yung pinakababoy namin ginawa.
Ano?
Pinakababoy natin gumawa is yung bumili tayo ng tig isang liyempo.
Tig isang slab.
Tapos?
Tapos pagkatapos.
Saan galing? Saan galing?
Baliwag.
Baliwag, baby boy.
Tapos kinain nyo lang?
Kinain na namin. Sabi daw niya, kaya ko to buong araw. Ito yung kakainin. Na naubos namin nung lunch.
Kaya yun.
Tapos pag parang may feeling ng busog ka na inaandok.
Oh, wala na.
So, ang ginawa namin, parang sarap mag-sting ngayon.
Para bumalik yung energy namin. Kasi medyo pagod na yung feeling.
Ano, nakakaantok eh. Na.
Bakit ako pagod, Alex?
Para kayong kumain, tapos magbubuhat kayo semento pagkatapos. Pero hindi kayo, wala, nakaupo lang kayo.
Pagkatapos, nagsulat kami ng tig-isang sketch.
Wow.
Oh,
dami ah.
Tig-2 pages.
Doon alam na namin yung feeling ng frontliners nung ginawa namin. Ay, grabe, hirap na itong buhay namin. Pwedeng pa inom na itong Teasel.
Tinrate mo yung Marlin Zero mo eh.
Ay, huwag mo inumin yung Teasel ko.
Ah, sorry.
Hindi, sige, okay lang.
Thank you, Teasel.
Ito na yung closest thing na makukuha natin sa mag-ahalikan kami dalawa.
Craft blending. Taste ko lang Teasel ah.
Oy, tama na, tama na.
Pakita kalahati eh.
Sarap.
Ako inom din ako. Alam mo yung bit na ginagawa natin.
Yung
ano.
Titignan niyo yung expiration date. Tapos.
Ivermectin? May ivermectin to?
May ivermectin dito. Ha, okay. So, kamusta? Snacky snacks.
Snacky the snacks. Favorite donut.
Favorite donut? Oh, hirap.
Molly's
favorite ko
butter.
Ano, yung nakuha mo libre sa Krispy Kreme pag nakapila ka.
Ah, pwede rin. Oh, sarap na actually.
Consider diba? Chain ba yung Molly's Donuts?
Well, hindi, diba? May isa na siyang, magkakaroon siya na isang branch, I think.
Kasi underrated somewhere. Din, Chelos.
Chelos din.
Chelos. Oh, tsaka kung taga-Katipunan ka, yun talaga eh.
Oh. Ah.
Nalala niya yung Go-Nuts.
Go-Nuts Donuts.
Tayna, sobrang, dati sobrang sikat siya.
Para sa akin ngayon, walang tatalo sa bagong lutong Molly's. Pero at the same time, masarap lang talaga yung hot light Krispy Kreme eh.
Krispy Kreme na minicrowe po mga 10 seconds.
O, pwede rin yun.
Bakit kasi yung bagong donut ng Dunkin' eh, yung...
Yung ano?
Yung para siyang Boston cream, pero hindi cream yung laman niya.
Ano yun?
Alfalfa sprouts.
Ayun, corny. Ano? Corny.
Hindi ko alam kung ba't in-anticipate ko ba yun.
May alfalfa. Okay. Dude, gusto yun.
Oh, 55 minutes daw. Oh, 55 minutes. Ibig sabihin daw, tumahimik ka na daw, Andy.
Saksak mo yung alfalfa sprouts sa put mo, Bobo.
Pwede yan. mga, ba't kaya nag-holding hands sa labo? Counted ba ang chocolate din? Hindi, dessert yun eh.
Well,
pwede ka lang
Tim Tam, ganun. Hindi kami sa Tim Tam.
Kala ko parang mga nips, ganun.
Nalala ko dati parang,
Smarties.
Di ba nanood tayo ng ano dati? Iron Claw sa bahay or something. Tapos, are you done with your nose, pare?
Sorry.
God damn!
Pangina, para sa fans!
Apat na beses lang nangulangon.
Sorry.
Well, recording eh.
Sorry.
Ano yung sabi ko? Oh, are you done?
Mm.
Tim Tam.
Tim Tam.
Not Iron Claw, di ba? Bumili ako Tim Tam para sa lahat nun eh.
Tapos, but hindi namin natikman?
Kasi na-realize ko parang, these guys have enough, pare.
Ang dami natin pagkain.
I will hide the Tim Tam for myself. Sarap.
Grabe talaga yung sink mo na puro soft drinks lang eh.
Ay.
Yeah, yun.
Ginagawa akong cooler yung sink ko eh. Pag may
ganda. Like sobrang. Ang daming. Mamadalang lang ako makakita ng Sprite Zero eh. Coke Zero parate akong nakikita eh. Sprite Zero hindi eh. Tapos ang favorite ko rin na cookie na wala na ngayon. Alam mo yung cream o dati na nakabalot siya sa chocolate.
Yung covered in chocolate.
Oh, wala na.
Wala pa, wala na bang ganun?
Meron, meron pa.
Wala na.
Meron na, cream on premium, meron.
O sa tindahan, wala na sa mga sari-sari store. Yung ano, diba?
Yung pag ganun yung lalagyan.
O, tapos individually wrap.
Tapos kailangan mo i-twist.
Yung spiral, meron pa. As in, pares na pares ang lalagyan. Meron pa. Bakit?
Wala siya sa tindahan, sa mga tindahan wala.
So, bakit? Wala, bakit? Wala siya sa reality mo, ano na. Hindi rin totoo. Ah, wala rin martial law, wala rin martial law. Ha?
Grabe yung escalation. Oo, dapat.
Meron pa cream o premium pa rin. They still have the spiral top na thing. Tapos individually wrap rin siya. Pwede mo siyang buksan, di ba? Tapos pasok mo sa bibig mo ng buo, tapos sabihin mo, sarap! Sarap pala ito, dapat pala kinagat ko muna. Meron pa.
Meron ako idea.
Meron din para white sa, chocolate version.
Para sa isang business ng... Para sa snacks. Para siyang... Alam mo yung lalagyan ng stiko. Pero puro Hungarian sausage.
Tapos may isang Hungarian nakabalok sa plastic.
Para pag nila...
Sobrang innovation in logistics yun eh. Tapos sino kaya nag-isip na maglagay ng plastic sa stiko? Na-promote siguro yun. Ano?
You're a goddamn genius.
Goddamn genius. Sir, alam mong paano tayo mag-step up sa Champola? Ano, lagay natin ng plastic yung git ng stick. Oh. Para saan? Para mabilis lang kunin.
Oh, para mag-fall apart lahat from the inside.
Tapos yung guy na yun naka-plastic.
Saan mo naman nakuha yung idea na yan?
Ewan ko.
Saan mo naman nakuha yan, na idea na yan? Mr. Plastic?
Ka-plastic.
Gago, no? Champola.
Ang Champola pa ba? Champola.
Kasi meron pa. Pero alam mo yung leg up talaga ng stiko is yung plastic. Pero ang Champola,
quality-wise, mas
flavors yeah. Yung ano niya eh.
May Champola premium dati.
premium bakal yung lata.
Oh, parang basta masarap.
Tapos binalot rin siya sa chocolate yung labas.
Oh, parang chocolate, pure chocolate yung wafer niya. Tapos sobrang sarap no feeling.
Ito yung wala na.
Ano?
Yung may dati yung parang collab. Yung hot collab yung Oreo tas Cadbury. So basically Oreo cookie dipped in Cadbury chocolate.
Wala na bang ganun? Parang it seems parang like something time. Na gagawin nila ngayon.
Hindi ko siya mahalap sa mga
parang 7. Pabalik-balik.
Okay. Okay. Sa duty
so, parang sa store ka lang ba? Exclusive ka lang sa sari store? Hindi.
Doon ka lang ba bumibili ng karne?
Wala na rin sa 7-Eleven pare.
Yun marami snack sa 7-Eleven.
Picnic pare. Picnic.
Hindi, tsaka ano.
As in, yung mga
picnic yung chips na maliliit. Hindi ko trip yun.
Yung ketchup?
Yung ano?
Picnic. Ang hirap eh. Hirap kainin eh.
Kaya gamit ka ng... Either iniinom mo o gamit ka ng butsara pare.
Pag iniinom mo ang baboy talaga eh.
E di kainin mo with a spoon like a gentleman.
Masarap yung picnic na makapal na ketchup flavor.
Oh yun.
Yes. The only flavor that matters.
Ang nakakatawa sa picnic is yung spicy flavor nila. Alam mo, maanghang kasi may picture ng dragon.
parang ano, parang...
Nagaraya.
Ano yun?
Yung nagaraya.
So, pag may dragon, yung captain speedboat ang pakuan.
Maanghang siya ba?
Maanghang ba siya? Ganun ba yun? Di ba may dragon?
Dragon seed.
Nalala ko si Alexio, kumakain lang siya sa snacky snack sa 7-Eleven. Sa ano pa tayo? Sa Tagaytay pa dati.
Kailan to?
Basta, kumakain ka. Spill lang kami ko, ano yun? Ah, butong kalabasa.
Yung ano, sunflower seed siya actually.
Pero nakabalat na.
Oo.
Sabi ko parang,
wala na ako idudura or pipiliting kainin?
Wala na. Hindi na mag-aalat yung labi ko.
Ay, alam ko ito, galing tayong breakfast at Antonio's.
Kumakain ka ng dong,
at Antonio's. Tapos, ang mahal. Kakain lang natin breakfast at Antonio's. Tapos, nagmerienda na tayo sa La Creperie.
Sarap nun.
Sobrang. La Creperie ba yun o Cafe Breton?
La Creperie yata yun.
Nakakatawa kasi.
Na-critical hit ka agad yung pera natin.
Naalala ko, nung ano, di ba nag-breakfast at Antonio's tayo tapos parang bill out na. Tapos, parang pagtingin ko.
Yung sa cartoons, woo!
Kasi, nakita ko 2-5, tapos parang...
Takin na nag-2 dishes tayo lahat man.
Tapos parang 2-5, pero ako lang magbaba.
Usually ito na sa Jollibee lahat eh.
Oh. Usually ito na yung sinisplit eh.
Tapos ano, after ko malaman na meron pala nabibiling nakabalat na
Tong Garden yun, brand.
Tong Garden. Tumino ka sa Lazada. Tapos meron siya nabibili by the kilo pa. Tapos for the next 6 months, yun lang yung snack ko eh.
Nalala ko nung pandemic, ang dami mo sinasuggest na snacks sa akin.
Oh, mga ganun.
Parang mushroom chips.
Mga chicharums, pare.
Chicharums.
Chicharums, pare. Sobrang sarap ng chicharums, man. Dami kong ginaganan mga... Tapos meron din ako nabili na sobrang local brand na chicharums, na chich, ano rin, mushroom chicharon din na mas, ano. Nga, sana yun. Pero, mas pwede kang bumili ng crumbs lang.
Yun yung kinukwento.
Favorite ko rin pala na snacky snack na I need butcheron. To get back. Hindi.
Kagon lalaan yun, butcheron. No?
Ano yung butcheron?
Yung butchi ng manok, ginawan chicharon.
Ooh, that sarap. Sounds great.
Para Nagaraya.
Nagaraya. Yes. Go anong nuts with the crunch, pare.
Yung manghang, pare.
Ah, talaga?
Oh. Ako, orange. Ako adobo, pare.
Ako rin adobo, eh. Adobo or garlic.
Ooh, masarap yun yung garlic.
Gusto ko yung original kasi hindi siya kasing sakit sa labi.
Oh, yun lang, yun lang. Masarap yung original. May longevity siya.
Sugo,
yung
pare.
Yellow. Sugo.
Sugo.
One, two, three, go.
Sugo, mga kapatid. Tayo ay mag-peanuts, peanuts. Iwagayway na ang bandera. Rock and roll, lasang adobo. Oh, yeah. Sugo peanuts, ha?
Oh, sugo peanuts. Pinaghirapan
na
yan.
Libre na yan. Oh, tsaka game na si Raymond Marasigan dyan. Hi, I'm Raymond Marasigan. Mahilig ba kayo sa mani?
It's may flag ng sugo na ginagawa.
Oh, ano siya, malaking ad siya, yung tipo nasa city square sila. Tapos maraming mga tao naglalakad, ano, sumusugod. Tapos may dalang mani si Raymond Marasigan. Diba?
Tapos si isang mani, mag-transform into, magkakaroon siya arms and legs, tapos siya lead singer
ng, ano,
ng sandwich.
Ang ganda doon. Diba? Hi. Mahilig kami yung sandwich. Ay, kami ang sandwich. Pero mahilig kami sa peanuts. Sugo, mga kapatid!
Tumutugtog sila sa loob ng lalagyan ng sugo.
Hello, Rames.
Tapos yung ending kukunin si Raymond sa kakainin ng random. Mm,
kakainin siya ng malaking mani.
Tapos yung malaking maninin, yung animation style niya parang yung OBB ni Badlands Chugs.
Welcome to Earth 3.
Ininom niya yung ocean eh.
Ah, God. Badlands Chugs. Kasi patapos na tayo sa
Starburst.
Bato tayo ng mabilis. Candy.
Candy?
Ako, gummy worms talaga.
Gummy worms?
Hindi ka candy guy, no? Ako,
Fox cup, fruits.
A nice Warheads or Gobstopper. Mahilig ako sa Willy Wonka Gushers. Products.
May Willy Wonka ba talaga?
Yeah.
Oh.
Nerds. Hindi
mo na pala yung documentary.
Willy Wonka yun?
Yung ano, Gobstoppers.
Oh. Everlasting Gobstoppers.
Gusto ko nga matikman yung lasang turkey dinner.
Pero ganun?
Diba sa movie, may...
Yung every flavor jelly beans.
Hindi, sa Harry Potter yun eh.
Oh, lasang
tamod ng tatay ko.
Paano mo alam? Paano mo alam, Harry?
Oh, no.
Oh, no.
May joke si Alexia. Ganyan, nakakatawa. Alam mo yung mirror of, like yung...
Erised.
So di ba si Harry Potter tsaka si Dumbledore nandun? So si Harry Potter nakikita niya yung magulang niya. Tapos tinanong niya si Dumbledore, ikaw ano nakikita mo? Tapos malalaki sumasaya.
Gina-grind si Dumbledore. My parents
too. Nakikita ko rin yung magulang ko, Harry.
Lolo ko. We can't end on that.
Oo nga eh.
Let's do a little...
Speaking quick, of snacks,
quick
fire snack.
May binibinge watch ka na anime. Binibinge watch ka na anime. Hapon pa lang. Kasi
mahirap eh.
Hapon pa lang eh, pero hapon pa lang. Tapos binibinge watch ka na kasi wala kang trabaho. Dahil komedyante tayo. Wala kang gig.
Tapos lasing ka.
Gig mo mamayang gabi pa.
Gig mo mamayang gabi pa or baka di mo napuntan kasi open mic lang naman, tinatangad ka.
Ha, hindi.
Ganyan. Tapos,
kahit dalawa lang yun.
Tapos, meron kang pera. Ngayon, mag-grab mart ka ng snackity snacks mo.
Gusto ko na grab mart, sinabi mo, hindi grab food eh.
Kasi snacks.
Snacks.
Snacks eh. So, mag-grab mart ka ng snacks mo. Anong combos mo, pare? Anong combination? Sama mo na yung drink, pare. Sama mo na yung drink.
Hindi ako bibili ng drink eh.
Kasi ako, meron na ako.
Sige,
pag may magandang anime or wrestling as meron akong leeway na hindi wala akong pakialam sa health ko, ito yung combo ko, pare. Sinabi ko na yung Ruffles cheddar and sour cream, French onion dip, Cheetos jalapeno, Chippy Blue.
Chippy Blue. Yung chili.
The best Chippy.
Chippy Blue. Hindi ko sinasabi, kakainin ko lahat to. Ha. Pero like gusto ko lang ng ito yung choices na ilalaan ko para sa sarili ko. Diba? Tim Tam. Tim Tam.
Yun yung pinaka-chocolate mo.
Oh, yun yung pinaka-chocolate ko. Tapos, ang drink ko, either Wendy's iced tea.
Ooh!
Or Gina Mango, pare.
Gina! Oh, yeah. Gina Mango.
The G-Generation X!
You're gonna tell us what to do.
Iyon yung pakiramdam ko. Pag galing lang ako sa doktor, tapos sabi niya sa akin, oh, Red, ang taas ito. Putangin na. Pagtingin mo sa supermarket, pagtingin mo sa side ng ano, sa side ng lata ng Gina Mango, anong calories to? Ah, 600 isang serving. Let's go! Ang ina.
Para siyang mangga na ginanon lang sa lata. Eh.
Gina Mango Nectar, pare. The best.
Ako naman. Tostitos lime.
Okay.
Lime.
Hint of lime.
Spinach dip.
Ooh.
Yes.
Okay.
And salsa dip, pare. Okay, so, dalawang tostitos
dalawang
lime.
Dalawang choices.
Tapos
magkahiwalay siya.
Kung may pera ako, tapos isang bote ng Jack
Daniels. Kasama yung alak.
Dude!
Oh, sige.
Sobrang
super. Talaga?
Tapos marunod ako anime ng mga 8 p.m.
Tapos
nakainom.
Tapos sisilip ka sa Discord, lahat sila online, pero busy ako. Eh.
Busy ako eh.
Yun yung ginagawa ko the past few nights.
Talaga,
nakikita ko online lang kayo lahat. So ako parang, pag sumali naman ako doon, dudurugin lang ako ni Roy.
Nanalo ang mga 2 rounds sa kanya isang kanina, gabi.
Ang sakit na maglaro ng Tekken ngayon.
Ang sakit na.
Daga,
ano nga?
Okay, so sa akin, Ruffles, cheddar and sour cream.
Aha, yes sir.
Yun yung first chips ko.
Yeah.
Pangalawa, recently ko lang ito natikman, ano? Yung white cheddar na Cheetos.
Ah, gago. Yung baked?
Oo, baked.
Wow.
Solid niya pala. Fuck.
Meron sobrang ding, solid. Meron ding, ano, masarap din yung smart food na
white cheddar. Smart food na white cheddar.
Na white
yun
cheddar.
Din yung ano ko. Isa sa mga choices ko. Tapos, to get crazy, Shin Ramyun.
Oo, tang ina.
Actually, Shin Ramyun Red.
Actually,
may yung, Shin Ramyun sa baba.
Yung mas maliit na, ano. Yung mas maliit na, hindi yung malaking ano. Bibili ako ng 2 nung normal para.
Oh, fuck.
Tapos ang drinks ko is may sodarizer ako sa bahay.
Oh shit, sorry.
So soda water. No. Tapos lalagyan ko lang ng ano, Dalandan concentrate.
Oh.
So Dalandan soda siya.
Akala ko Hershey's solid syrup.
Hindi ko.
Tangina, may pero, fizz na chocolate.
Pero curious ako.
Ano?
Kung ano lasa ng chocolate drink.
Chocolate soda.
Hindi siya bagay.
Hindi siya bagay.
Dapat fruity.
Pwede mo ba i-sodarizer ng gatas?
Sinasabi nila yung tubig lang pwede mo i-sodarize. Tapos haluin mo na lang after.
Ay, baduy. Maganda ilagay mo mismo yung juice doon.
Gusto ko nga mag-sodarize ng sabaw ng adobo eh.
But my fizz.
Yun ang maganda.
O kaya nilaga.
Yun ang maganda.
Nilaga. Alam mo yung bulang lang. Hmm.
Pero mga alternate ko siguro, mga Butcheron, Sun Chips, V-Cut.
V-Cut na pula.
V-Cut
na pula. Alternate ko pare, dalawang Subway. Isang tuna, isang BLT.
Solid.
Pero ano kung instant noodles?
Quiznos.
Kung instant noodles, ano? Pwede rin Yakisoba Blue.
Yakisoba? Uh-huh. Actually ako, Yakisoba Green.
Yung savory beef?
Ako nasi goreng.
Nasi goreng? May ganun ba?
Hindi, yung ano yung noodles yung sa Singapore?
Indomie ring.
Mi goreng.
Kailan titingnan
70 minutes.
Hindi, nakasulat mi goreng.
Nakalagay patanggalin natin si Andrin. Parang ganun.
That was just mean.
Pero yun, I think let us know your snacking combinations pare. Hindi lang kasi alam ko namang ano, naninirahan tayo sa time na bullshit na sabihin na isa lang ang sinasnack niyo. Masarap yung mga combo eh. Yung tipong bubukas ka ng mga iba-ibang chips tapos sabi mo, hindi ko ubusin, tapos uubusin mo talaga lahat.
Diba? Pero ang main point nito lahat is kapag kinakain
Doritos
natin
Nacho
to.
Doritos Nacho Cheesier. Sorry, sinasabi ko. Solid sabihin.
Solid. Ako, Cool Ranch pare.
Cool Ranch rules.
Cool Ranch.
Pero lahat to kinakain natin nakaka-guilty pagkatapos.
Totoo.
Never ako parang pagkatapos na, okay yun ah.
After mo kumain ng ganun, mapasalad ka the next day.
Mag-order din pala akong takoyaki kung pwede.
Pwede.
Doon sa ano.
Kung pwede. O kaya
Samurai balls.
Pansit, no? A good pansit.
Minsan pag nakikita ko may
Ambers.
Pansit kikiam.
Ambers tsaka barbecue.
Tapos may kanin kayo.
Parang meal.
Ay, meal na ba yan? Okay, sige, meal na yan. Well, Thank you, Alexio. Nga salamat. Pala, itong thank tatlong, this triumvirate trio will have another show at
the
April
6th.
Oh, April 6th sa Redalmania. Please, bumili kayo yung ticket, please.
Please.
Huwag mo sinubog pamukha sa akin na wala na akong kwenta. Konti pa na nang buhibin yung tickets, guys. So sana bumili kayo, malapit na, in 2 days na. Yung show kasi next week release ng episode natin.
Oh, in 2 days pa.
In 2 days na yung
pare,
show.
Be part of immortality pa.
Oh, please.
Oh, at
please.
The grandest stage of them all.
Oh, grandest stage of them all.
Performing arts theater.
Kayo, that's Redalmania. The showcase. The stand-up showcase of immortals.
Guys, let Red finish the story, pare.
Oh, tama, tama. Andun pala, may special guest pala tayo sa show.
Yeah, si Cody Rhodes.
Si Roman Reigns.
Si Gangrel babalik.
Si Gangrel?
Pagka 5 minutes.
Wow!
Ayun. So, sa lahat ng mga ano, mga bago matologers dyan, please comment nyo kung anong paborito nyo snacks. Tapos, comment nyo na rin yung paborito nyo Andren catchphrase. Yes.
Ano, sa akin,
ano, ano catchphrase? Ano? Ano
yung, wakididu?
Ano, sa akin, Splaka Boomers.
Splaka Boomers. Ako, wakididu rin ako. Eh. Wakididu, Splaka Boomers. Sabi mo?
Wakididu. Splaka Boomers.
Yeah. Sabi mo sa camera.
Hindi niya na-enjoy eh.
Sa camera.
Splaka Boomers.
Okay, sign us off na.
Guys, tell your girl like Doritos, that's nacho cheese, pare. Pwede na tayong matulog.
Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode.
Blabidi-di, pare. Okay.
Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo ito ng libre.
Yes.
Tama ba?
At hindi tayo kumikita sa podcast, diba, Red?
Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa
comedymanila.ph
comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines.
Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee.
Hindi yun totoo.
Yes.
Thank you. comedymanila.ph
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.